subax wanaagsan dhegeyste aan daawadayaal igaraalahada dhegeystayaal waa dhegeystayaale idaacadda subaxnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan taasoo idinkaga imaneysa magaalada washington.
waa subax khamiisa bisha juunna waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo v o a somali.com bogeeda oo aad nagala socotaan idaacadda subaxnimona anigoo ah saare cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan ayaa idinla socodsiin doona.
The Soma Plastic, they are a 9 machine. It's working for day and night, 24 hours.
Warshada Soma Plaza waxay leedahay 9 mishiin, waxay shaqaysaa 24 saac. Wax soo saar badan ayay samaysaa, alaabo kala duwan ayay soo saartaa.
June waa 28 iga raalli ahaade, codkaasi aad maqlaysaana waxa uu ahaa mid ka mid ah howlwadeenada ajaanibta ay warshad soo saarta caagaga maacuunta wax lagu isticmaalo ah oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada Muqdisho. Warbixin ayaanaga kugu haynaa.
waxaan kaloo idiin haynaa hay-adda xasaradaha caalamka ICG oo ka walaacsan dagaal mar kale ka dhex dilaaca Somaliland iyo Puntland.
waad ogtihiin xuduudka naga Kenya iyo Soomaaliya oo gobolka waqooyi bari khaas ahaan Gaaris waxaa ka jira dhibaatooyin xagga ammaanka oo wiilal yar oo Al-Shabaab lagu yeero ayaa marmar soo galaan oo waxyaala aan macquul ahayn ka sameeyaan. marka taasa xiise mar walba keenta, laakiin dhibaatada sidii hore ee awrar ay ahaan jirta dabakeeniga.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha ismaamul deegaanka degmada Gaarisa iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka Kenya ee waqooyi bari dalkaasi oo isagu nooga waramaya caqabadaha dhinaca amniga ee heysto ee dhinaca Al-Shabaab iyo sidoo kaleeto xuduudda gobolkaasi uu la leeyahay Soomaaliya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
garsoore Anthony Kennedy oo ahaa xubin ka mid ahaa 9 garsoore ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa shalay oo 4 ahayd sheegay inuu shaqadaasi howlgab ka noqon doono. wuxuu garsoorahaasi sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu siinayo fursadii labaad ee ah inuu soo magacaabo garsooro kale oo ka soo jeeda xisbiga mayalka adag. Kennedy oo ah 81 sano jir ayaa had iyo goorba codkiisa meel adag marin jiray marka ay timaado kiisaska maxkamadda hor yaalla oo dhinacyadu ay ku kala qaybsamaan. 30 ugu dambeysa ee shaqada uu joogay waxa uu go'aama adag adag uu ka istaagay meel adag isla markaasina uu ka hor yimid ilmo iska soo ridida iyo xuquuqda dadka isku jinsiga noqda iyo sidoo kaleeto xuquuqda dadku ay codeynta u leeyihiin.
aqalka hoose ee kongareska Mareykanka ayaa 4 shalay si weyn u diiday dib u habeyn weyn oo lagu sameynayo siyaasadda socdaalka ee Mareykanka iyaga oo iska dhaga tiray codsi daqadii u dambeysay uu soo gudbiyey madaxweyne Donald Trump uu doonayey in sharcigaasi socdaalka la xidhiidha lagu ogolaado. codbixinta la qaaday ayaa kala noqotay 301 iyo 122 iyadoo dhammaan dimuqraadigu ay ka hor yimaadeen jamhuuriguna ay ku kala jabeen. hogaamiyaasha jamhuuriga ayaa taageersanaa maalmarinta sharcigan hase yeeshee badi kuwooda muxaafidka aadka ah ayaa diiday iyagoo sheegay in arrintani ay horseedayso in 400,000 oo dhallinyaro oo soo galootiya oo hadda Mareykanka ku sugani ay xaq u yeelan doonaan inay jinsiyadda Mareykanka helaan.
hay-adda kafaalooyinka xasaradaha caalamiga ah ee ICG ayaa qortay warbixin ay kaga hadlayso cabsida ee ka qabta dagaal dhex mari kara maamulada Soomaaliland iyo Puntland. warbixintan ay qortay ayaa ku sheegtay in labada dhinacba ay ciidan badan ku soo daabuleen meel u dhow dhulka lagu dagaalamayo ee Tukaraq iyada oo ay albaabkana ka xirteen waanwaan ee qaramada midoobay wada waayadan. haddaba warbixintan waxaa inoo faahfaahinaya Maxamed Cabdi Xasan.
warbixinta ayaa ku bilowday in ismariwaaga military ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Puntland kaasoo ku saabsan deegaanada lagu murasan yahay ee Soolya Sanaag uu meel xun marayo.
labada dhinacba waxaa laga soo sheegayaa in ciidan badan ay geenayaan deegaanka u dhow tukaraq oo ah degmo istaraatiijiya, furinna u ah dagaalka la doonayo in lagu kala qabsado. Warbixinta ayaa qortay in hogaamiyaasha labada dhinac ay sare u qaadeen lahjadoodii dagaal, isku dayo dhinaca waawaanta ahina ay guuldaraysteen. Warbixinta ayaa qortay in labada dhinacba ay muddo dheer nabad ku naaloonayeen. Isku horimaad dhex mara ayaa warbixintu sheegtay inuu yeelan doono cidhib xun oo dhinaca waqooyi ee Soomaaliya ku timaada, sidoo kalena degenaansho la'aan u keenta dalka intiisa kale. Warbixintu waxay sheegtay intani ay dan u noqon doonto kooxda Al-Shabaab iyo xitaa ururka ISIS qaybtiisa Puntland. Hogaamiyaasha Afrika iyo kuwa reer galbeedka oo iska horimaadka jira uu kadis ku noqday ayaa warbixintu sheegtay inay tallaabooyin degdega qaadaan si ay ishorimaadka u baajiyaan. Warbixintu waxaa kaloo ay sheegtay in howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliyana uu dadaaladaas dib soo cusboonaysiiyo. Itoobiya oo xidhiidh wanaagsan la leh labada dhinacba horena kaalin uga geysatay inay xiisadda qaboojiso ayaa warbixintu sheegtay inay qaramada midoobay baritaarto. Dalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo deeqbixiyaasha reer galbeedka ayaa iyagana warbixintu sheegtay in tallaabadaasoo kale ay qaadaan. Warbixinta ayaa qortay in ilaa sannadkii 1989 Soomaaliland iyo Puntland ay ku dadaalayeen gacan ku haynta gobollada Sool iyo Sanaag, labadaas gobol oo sameeya dhul teedsan laga soo bilaaba gacanka cadmeed ilaa iyo xadka Itoobiya. Hase yeeshee, ilaa iyo xilligaas sannadkan lagu jiray 2018 ayaa noqday sannadkii gacanka hadalka ugu badani uu labada dhinac dhex maray, iyadoo ilaa iyo 20 iska horimaad oo hubaysan ay dhaceen laga soo bilaabo bishii Januari ee sannadkan. Warbixinta ayaa sheegtay in dagaal dhaca oo daba dheeraada uu labada dhinacba khasaare u keenayo. Dagaalku waxa uu keeni karaa barakac baahsan, arrintaasoo uga sii daraysa xaaladda bini aadannimo ee Soomaaliya ka jirta. Dhinaca Puntland ay warbixintu sheegtay in iyadu ay u nugushahay dagaal daba dheeraada oo ay Soomaaliland la gasho. Ciidankeeda ayaa warbixintu sheegtay inay baahayaan marka la eego dagaalka isna kaga socda buuraleyda galgala iyo deegaano kale oo ISIS ay joogto. Dhinaca Soomaaliland ayaa iyadana warbixintu sheegtay in dagaal ay Puntland la gashaa uu dhaawici karo sumcaddii ay ku lahayd inay tahay deegaan xasiloon oo siyaasad wanaagsanna lagu maareeyo. Taageerada deeqbixiyaasha ee dhinaca horumarinta ayaa warbixintu sheegtay in shardi looga dhigo inay horumarka sii waddo oo keliya maahee ay khilaafyada soo baxa isxakamayn iyo xal nabadeed ku maarayso. Dagaal ay Soomaaliland ka gasho Sool iyo Sanaag ayaa warbixintu sheegtay inay dhaawac u geysanayso sumcaddii ay ku lahayd dalalka dibadda. Dagaalka iyo sida lagaga baaqsan karo ayaa warbixintu sheegtay in dhinacyada Soomaaliya xiriirka la leh oo dhammi ay ku lug yeeshaan. Warbixintu waxay ka hadashay kaalinta qaramada midoobay iyo ta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo sida ay sheegtay dhowr mar ku baaqay in xiisadda la qaboojiyo. Warbixintu waxaa kaloo ay ka hadashay kaalinta labada dal ee isutaga Imaaraadka Carabta iyo Itoobiya oo labaduba xidhiidh wanaagsan la leh Soomaaliland iyo Puntland. Gebagabadii ayaa warbixintu sheegtay in dagaal la galaa uu khasaare badan keenayo. Dhinaca Soomaaliland ayaa warbixintu sheegtay in sumcaddeedii dunida ay dhaawacayso, halka Puntlandna ay sheegtay in xaaladda bini aadannimo ee jirta ay kasii darayso islamarkaasna ay mijaxaabinayso dadaaladii lagaga hortegay ururka Al-Shabaab iyo kooxda yar hase yeeshee khatarta badan ee ISIS.
Waa tahay warbixintaasi ICG ay ka soo saartay. Dagaal ay ka walaacsan tahay in uu dhex mari karo Soomaaliland iyo Puntland ayaan intaasi kusoo gabagabeyneynaa. Maxamed Cabdisandheer ayaa nala socodsiinay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Guddoomiyaha ismaamul goboleedka Gaarisa ee waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in xaaladda amni darree Al-Shabaab ay ka wadaan xuduudda ay saameyn ku yeelatay gobolka iyo guud ahaan deegaanka xuduudda Soomaaliya ku teedsan ee dalkaasi u leeyahay. Waxaa kaloo guddoomiyuhu ka hadlay in madax bannaanida ismaamulka ee la siiyey gobolka dalkaasi uu Soomaalida gobolkeeda u abuuray khayraad gaara. Studiyaha v o ee Dartan ayaa Washington D C ayaa waxaa nagu soo booqday guddoomiyaha gobolka Gaarisa Cali Buunow Qorane oo wariyaha v o eda Saare Cabdi Axmed ay ku wareysatay isla Daartan v o eda.
Waad ogtihiin xuduudka naga Kenya iyo Soomaaliya oo gobolka waqooyi bari khaas ahaan Gaaris waxaa ka jira dhibaatooyinka xagga ammaanka oo weelal yar oo Al-Shabaab loogu yeero ayaa marmar soo galaan oo waxyaala aan macquul ahayn ka sameeyaan. Marka taasa xiise mar walba keenta, laakiin dhibaatada sidii hore ee awrar ay ahaan jirta hadaba keeneeda dhibkuu ka yaryahay, laakiin waa dhibaato weli jirto oo annagana meelihi iskuul ahaanaga, isbitaal ahaanaga, dadka ka shaqeynaya khaas ahaan dadka Kenyaan kala ka imaada ay ka carareen. Marka taasoo dhibaato ah yaana wixlisaa oo muddo dheer soo jirtay, 7 sano hadda soo jirtay.
Had iyo goor, inkastoo Kenya hadda ay gudihii Soomaaliya gasho oo xataa ay ku jirto Al-Shabaab, haddana waa laga adkaan la'yahay oo ciidamada Kenya xuduuddii jooga way ka adkaan la'yihiin. Maxaa u sababa?
Horta sababteeda ma garanayn aniga khaas ahaan arrinta ammaanka iyo security shaqo kuma lihi, laakiin waxaan ogahay arrintan Al-Shabaab waa arrin meelo badan ka socoto. Kenya waa waddan aad xagga media oo maartay oga xorka ah, marka publicity weyn bay ka helaan, laakiin waa la dagaalay dhibaatooyinka jiri jireen ee Kenya hadda ma jiraano. Marka sababta ay looga bedin lahay mid hadda meeshan ana aan ka sheegi karo ogahay maaha.
Kasokow taas gudihi Kenya oo xataa Gaarisa gobolkii ah ama Wajir ah ayay hadda Al-Shabaab weerarada ka geysanayaan, marka maxaa sahlaya madda deegaanka ah ayaad u maleynaysaa in Al-Shabaab ay ka mid yihiin oo ay fududeynayso inay qayb ka noqdaan, inay weerar gudaha ka geysan karaan, ku dhuumaaleysan karaan?
Horta xuduudkeena anaga Soomaaliya aad buu dheer yahay, mid meel walba taagnaan karana ma aha. Dadkana waa dad wada degan, Al-Shabaabna waa dad luq iskaga socdo, meel walbay kasoo geli karaan. Marka inta tabarteeda dowladda waxay ila tahay inay qabatay oo horumar muxuu ahaa tagis laga hortagay ayaa ku wax loo geystay. Laakiin dad uun luq iskaga socdo oo meel walba kasoo geli karo, waxaan umaleynaya wax laga qaban karaa yar. Midda aad i weydisay inay dadkanaga ay ku jiraan kama maqno, inkastoo aad aan ugu yarnahay haddii reer Gaarisa aan ahnay, laakiin dad annaka naga mid ah oo Al-Shabaabka ku jira way jiraan.
Gaarisa County ayay noqotay si gaar ah deegaan isu maamula ayay noqotay dowlad gaar oo iskeed u madax bannaan. Marka oo dowladda weyneed hoos imaanaysay Kenya, maxaa faa'iidooyin ah oo usoo kordhay dadka reer Gaarisa?
Annaka waxaan ahayn gobol aad looga cabbidhayn jiray oo dowladda nationalka ee Nairobi joogto, horumar weyn ay ka geysanin, maalgelin ay sameynin cilmigeeda, bulshadeeda, wax walbo wadooyinkeeda waxba ay ka qaban. Marka rajo weyn baa laga qabin wax laga qabto, rajo weyn baa laga qabaa, waxna waa laga gaaray. Gobolaheen aad bay u weyn yihiin. Oo Gaaris oo kale hadda waxaa weeye 45,000 oo square kilometer oo yaanahana waa dhul aada u weyn. Markaas sidii horumar lagu gaarsiiyey meel walbo horta muddo ay qaadanaysaa. Meelahan kalena waxba sii jiray oo u bilownaa oo waqtigii kolonigii Ingiriiska uu sii bilowday, dowladdii Kenya wax u qabatay. Marka annaga hadda waan hor leenahay, marka wax walbana baahi walbona waan qabnaa. Baahiyan in kale kabadan hadda sanadkan oo kale annaka haddii aan reer Gaaris nahnay, waxaan dhahnay aan xoog saarna balbiyo uun sidii lagu heli lahaa.
Wada dheer oo 2,000 oo kilomitir ah in aad ku sheegtay ololahaagi, dabcan siduu ahaa as haddaana qaldanayn, in aad samayn doonto, marka hindisahaasi yaa kaa kaalmeynaya dhaqaalaha intaas leeg ee ku baxayo, siday kugu hirgelaysaa, mase bilowda ayada xataa?
Horta arrintaas sheekadeeda iyaga waan iska yaryareeyey oo waxay u eg tahay wax aan maskax gelin
suuroobin.
Laakiin waxaan ku xaqiijinayaa arrinta inay jirto. Marka waxaan rabaa inaan aada uga hadlo marka ay bilaabato uun, laakiin waxaan kuu sheegi inay jirto. Aana aaminsanay wax suurtageli doono inay tahay oo meel mari doono. Dadkii dhisayna hadda Gaaris bay ku sugan yihiin toddobaadkan soo socdo, taariikh 2 ilaa 7 joogi doonaan.
Marka hadda inaad dhistaa rabtaa?
Inaan dhisnaa rabnaa, waa ku tala jirnaa
2,000 kilomitir.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Gaarisa Kenya, Cali Buno Qorone, oo studio viewed ugu warramay wariyahayga Zahra Cabdiaxmed.
Wali waxaad naga dhegaysanaysaan Washington. Magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya, caagaga lagu farsameeyo warshadaha yaryar oo dabadda laga keeni jiray ayaa haatan waxaa warshado yaryar oo dalka ka hirgalay ay qaarkood bilaabeen in ay ku farsameeyaan gudaha waddanka. Arrinkaasi ayaa shaqo abuur fiican u noqotay dadka aan iyagu danyarta ah ee aan shaqooyinka waaweyn qabanin ee magaalada Muqdisho kadib markii warshadaasi dhowaan laga hirgeliyey Muqdisho. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Qoyste.
magaalada muqdisho waxaa ku taala warshad qalabka balaastikada ka sameysa maacuunta noocyadeeda kala duwan sida baaldiyada, garaafooyinka, tarmuusyada iyo noocyada kala duwan ee kuraasta. Warshaddan oo ku taala degmada Yaqshiid, agaarka hotel Guuleed, ayaa la aasaasay sanadkii 2014, waxaana ay shaqo abuur u noqotay dhalinyaro badan oo markoodii hore baaga muuqda ahaa. Waxaana sidoo kale warshaddani fursad shaqo u noqotay qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo halkaasi ka soo saarta nolol maalmeedka qoysaskooda. Maamula ku-xigeenka warshadda qalabka balaastikada ka sameysa maacuunta Abuukar Xuseen ayaa V O A uga waramay ujeedada warshadda loo aasaasay iyo waxyaabaha ay qabato.
Warshadda San Plastic Industry waa warshad plastic oo sameysa alaabta maacuunta plastic-ka ah. Waxaa la aasaasay 2014 May. Waxaana warshadda sameysa alaabta plastic-ka noocyadeeda kala duwan oo loo isticmaalo xafiisyada iyo guryaha. Warshadda waxay marti alaabta sameysa waxaa ka mid ah biishinada ayaa ka mid ah, garaafooyinka ayaa ka mid ah, saladaha ayaa ka mid ah, tuunjiyada ayaa ka mid ah, baaskiilada ayaa ka mid ah alaab dhan oo noocyo balaastig ah oo loo baahan yahay xafiisyada iyo guryaha ee warshadda San Plastic ee ka sameysa. Ujeedooyinka warshadda loo aasaasay waxaa ka mid ah inay abuurto shaqo abuur ee abuurto dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo u baahan shaqooyin markaasi ee ka shaqeystaan si ay markaasi ugu faa'iidaan xagga noloshooda.
Warshaddan balaastikada ka sameysa maacuunta ayaa si joogta u shaqeysa habeen iyo maalinba, waxaana ay ka kooban tahay 9 mishiin oo muhiim u ah howlaha wax soo saarka warshadda, sida uu tilmaamayo holwadeenkan Kenyaanka ah oo ka mid ah lafdhabarta shaqaalaha warshaddaasi.
Some plastic they are 9 machine is working for day and night 24 hours.
Warshadda Soma Plaza waxay leedahay 9 mishiin, waxay shaqeysaa 24 saac. Wax soo saar badan ayay samaysaa, alaabo kala duwan ayay soo saartaa. Haddii aad rabtid baaf, haddii aad doonaysid caag 20 litr la ama 10 litr la, waxaan samaynaa maacuun caaga oo leh tayo aad iyo aad u fiican.
Warshadda balaastikada ayaa marka ay maacuunta iyo agabka kale ee ay soo saarto diyaariso, waxaa lagu xiraa kartoomo iyo jawaano si loogu daabulo gobollada dalka looguna iib geeyo meelaha laga soo dalbado.
Aniga waxaan qaybsanahay anaa qaybta packaging-ka oo xirxiritaanka, sida Soomaalida u taqaan qaybta xirxiritaanka ayaan joogaa. Alaabta aan xirxirno markaas baawur lagu qaado shirkadaha oo micnaha alaabta naga iibsado aa loo geeyo iyo gobolooyinka Soomaali aa loo kala qaadaa. Hase ahaatee kartoomaadka alaabta meesha oo shirkadu mashiinadu waxay soo saaraan aa kartoomaadka iyo jawaanada iyo aan macnaha mas-uuliyaddeeda ay saaran tahay.
Qaar ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo markoodii hore la daalaa dhacaya duruufo adag oo dhinaca nolosha oo ay warshaddani shaqo siisay ayaa waxa u fududaatay inay helaan nolol maalmeedka qoysaskooda.
Anugu waxaan ka shaqaynaa warshaddayna, walaalahayna Soomaaliyeed noo keenay waddankayna. Ma arastahay tarmuushidan sidii warshad Soma Balaas ah, tarmuushidan Soma Balaas aan ka shaqaynaa. Warshaddayna waa Soomaali Soma Balaas la yiraahdaa. Tarmuushidan waa ka shaqaynaa, sidii biinaka aan ka shaqaynaa, makasi tarmuushkan aan ka shaqaynaa, biin waa ka shaqaynaa, bikeeriyaash waa ka shaqaynaa, wax walba waa ka shaqaynaa, makasi maalintii waxaan ka haysanaa meeshan nolol maalmeedkayna aan ka haysanaa.
Warshaddan balaastikada ayaa dhinaca kale si weyn uga faa'iidaysata maacuunta jajabtay ee caagadaha ka samaysan ee waxtarkeedu dhammaaday, dadkuna iska tuuraan taasoo intay soo ururiyaan ay misane dib u habeyn ku sameeyaan si ay mar kale suuqyada ugu iibgeeyaan iyagoo ku iibinaya qiimo ka yar kii hore.
Sidaa u wada jeedin maamooyinkaaneyta alaabta banaanka oo yaaliin ee magaalada ay kasoo gurbiyaan, may kasoo gurbiyaan waxay keenaan halkan ayay keenaan. Sida ugu wada jeedin warshadda marka waa ka gadataa, marka qof kasta wuxuu awooddiisataa ayay ugu dhufataa hal kiilo aato, laba kiilo ha aato.
Haweenka barakacyaasha ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa dhinacooda sheegay inay ku aflixeen howshan ay qabato warshadda balaastikada maacuunta, waxaana ay sheegeen in warshaddu ay ka iibsato maacuunta duugga ah iyo kuwa dhammaaday oo ay ka soo ururiyaan xaafadaha Muqdisho si ay noloshooda ugu maareeyaan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Kaalmo waxaan kaalmaysanaa agagaan warshadda ambalaas aan kaalmaysanaa. Guri joogtaan ahaa jirin, ogol shaqo ma haysanin, shaqana ilaah iyada nooga bixiya. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, adag maalmaalad oo maalinta canjarada aan ka helhelnaa.
Ana shirkad aaqiyaasha aruurinaya ka shaqaysanaa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaaha qaar iska leena aaqiyaa meel dheeraf keysanaa. Alxamdulilaahi laakiin ishaa adi qaar alahasiiyo walaalahay, laakiin magiis ilmo awoona ku korsanaa.
xasan
kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba iyadoo maxkamadda sare ee maraykanku ay talaadadii toddobaadkan ay yidday go-aankii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku horjoogsanayay in dad muslim u badan ee maraykanka soo galaan ayaa waxaa si lama filaan ah arbacadii shalay inuu shaqada ka fadhiisanayo u sheegay mid ka mid a sagaalka garsoore ee maxkamadda maraykanka sida warkeega ku maqlayseen antony kennedy oo ah garsooraha shaqada ka tegaya ayaa fursad siinaya madaxweynaha maraykanku inuu mar kale soo magacaabo garsoore leh aragti dhinaca midig u janjeerta haddaba waxaan arrimahaasi ka wareystay garyaqaan cabdinaasir cabdulaahi maxamed oo cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ku sugan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota.
Maanta waxay ahayd maalinka u dambeysay seshonka maxkamadda ama wareegi qeybta maxkamadda ay xilligan ay dhammaanaysay. Si lama filaana ayaa wax yar kadib markii ay soo gabagabeeyeen sanadkan dacwooyinkii garsoore ama mataqaana justice Kennedy uu codsaday inuu maaragtay ka tegayo, marka arrintaas oo runtii gelisay khalkhal guud ahaan balansigii maxkamadda, niiskana markiiba maaragtay arrin aan la filaynay noqota, xataa wax inta uu sii bixi maadaamaysan jirin, arrintaa waxay noqotay arrin aad ugu cusub oo aan lama filaanay noqotay.
Waan gartay marka bal aragtidiisa ku aadan hanaanka cadaaladda maraykanka dhinac u jiray midig mise bidix?
Haddii aan dib u meelocsano, runtii Kennedy wuxuu ahaa nin California kasoo jeeda, wuxuu ahaa qof conservative markiisii hore, waxaa xilkan nomineed gareeyey ninkii ahaa Ronald Reagan 1988, taasoo micnaheedu tahay 30 sano ayuu garsoore ka ahaa maxkamadda guud ee waddanka. Hase ahaatee, runtii wuxuu noqday, inkastoo conservative ahaana, qofka keliya lagu tilmaami kara yara dhexdhexaadnimo oo labada qaybood ee maxkamaddu qayb mar walba isku dayay inuu kolba qayb maaragtay uu noqdo qofka swing vote-ka waxa la yidhaahdo, qof u dhexeeya oo mar walba balansiga maaragtay simayuu ahaa. Inkastoo uu kasoo jeeday conservative, haddana ma uusan noqonin qof maaragtay runtii xaggaa keliya u janjeera.
Waan gartay, ma la og yahay dhinacii u codeeyey arrintii maalintii dhoweyd ayadaysay go-aanka madaxweyne Trump?
Haddii aan dib ugu noqdo garsoorayaasha maxkamadda guud, waxaa weeyaan 9 guud ahaan, marka haddii la eego dhinaca maaragtay ideoloji ahaan siday ku kala qaybsan yihiin xilligan xaadirka, marka lagu daro madaxweyne Trump ninkii garsoorada u dambeeyey uu magacaabay Gorsuch la yidhaahdo, waxay kala ahaayeen 5 oo uu Kennedy uu ka mid noqonayay iyo 4 kale oo qeybta liberaalka ah. Marka runtii nin wuxuu ahaa inta badan kaysas badan oo soo baxay oo labadii dekeede u dambeeyeyba ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa dhinac walbuu mataqaana ka jiray ideological line, oo marna conservative buu mataqaana eegay kolba, qof wuxuu ahaa runtii sharciga aad u eegay, aanan ahayn qof mabda gaara aanan mar walba mataqaana culays saaraynin. Hadda hase ahaatee, labadii dacwadood ee shalay iyo daraadba ahaa oo runtii kuwa aad muhiim u ahaa oo ay kamid ahay travel bank oo inaga aad haddii aynu muslimiinta ama soomaalida saameynayay, iyo mid kaloo unionka mataqaana maanta soo baxay oo runtii saameynaya, oo arrintaba ku ahayd not only marka la eego ama soomaali ahaan ama muslimada travel bank uu kamid yahay, balse xagga dimuqraadiyada waxyaabaha ay hiigsanayeen oo kale dhaawac ku ahaa ama runtii dharbaaxo ku ahayd, wuxuu ka raacay labadaba dhinaca conservativeku ku raaca ayuu ka raacay.
Waan gartay, waa dhinaca ururada shaqaalaha qeybta labaad ee ah
ururada shaqaalaha exactly.
Marka laga yimaado tii socdaalkeenu aadka uga faalloonay, waaye waxaad iga warantaa marka Neil Gorsuch oo ah qofkii ugu dambeeyey amaba xaakimkii ugu dambeeyey madaxweynuhu uu magacaabay maxkamadda sare, isagu dabcan wuxuu raacay dhinacii ayiday go-aanka madaxweynaha. Waan gartay, marka hadda madaxweynaha fursadba hortaala uu ku soo magacaabo xaakim kale, maxaa la filayaa inuu xaakimkaasi noqon doono?
Runtii marka la eego magacaabidda xaakimada, weliba maxkamadda guud, aad bay runtii muhiim u tahay. Labada urur ee jamhuuriga iyo dimuqraadkuba waxay aada ugu qeybteen, sababtoo ah qofka maxkamadda guud loo magacaabo ma aha si qof aad sida madaxweynaha kale ama baarlamaanku kale ama afar sano ama laba sano ama lix sano aad sugayso, waa position loo magacaabo for life oo mataqaana qofku ilaa inta uu ama ka dhimanayo ama uu dhaaw dhib ka gaarayo disability waxyaaba u ka noqonayo qofka u shaqaynayo. Marka waxaad moodaa durdo markii uu sheegay inuu ka iska casilayo xilka garsoornimada, waxaa bilowday durba Loland. Trumpna waxa uu helayaa runtii fursadii labaad. Inta badan ma dhacdo madaxweynayaasha waxaa laga yaabaa mararka qaarkood afar sano ama sideed sano inay helaan hal qof oo ka mid a, marka fursadiisa labaadba waxaad moodaa inuu muddo laba sano ah gudaheed ay kusoo marayso. Waxaa kaloo jirta inta badan ay ka midaysanayeen runtii senatka ayaa muxuu la leeyahay madaxweynaha waa uun soo bandhigayaa uu nominate garaynayaa, hase ahaatee mataqaana ansixinta waxaa iskale senatarada iskale. Senatarradana waxaan ognahay hadda inay waxay kala yihiin demoqraadka iyo republicanku iyo jamhuuriga waxay kala yihiin 51 iyo 49 bay kala yihiin. Marka taasoo waxay haystaan jamhuurigu hal cod bay ku dheeri yihiin. Waxaa kaloo mataqaana xanuun ku maqan ninkii la oran jiray McCain baa ku maqan. Marka runtii Loland adag baa socda.
Kaas wuxuu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ayuu gurdhawid igu warramarkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA Washington.
Markana kusoo dhawaada codkii baxsanaa ee Cabdi Tahliil Warsame iyo heeska Xudaamo.
sida faras xullaalo aan xaalu farago nugaal xayska daaqo ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jiraayo sida faras xullaalo aan xaalu farago nugaal xayska daaqo dabaar ku tudmo ama xalin fadhiyaayo la xanaanin jirayo xuub dhacsadaayo sayntu dhulka xaabto oo aan xajiniyo weli mudan xasiyabuur u xariirti shaalkiyo sudaayo korelo xambaaro xog ugaale fuuro
aad baan uga xumaa heeskaasi inaan waqti badan idin siin karin, laakiinse idaacaddeenna ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Bashiir Abikar anigoo Saara iyo sidoo kaleeto Maxamed Cabdisan dheere dhegihinaan uga sii tagno Cabdi Tahliil ee heeskaasi codka macaan.
Soo day hadan too